Selamat siang semua. Namanya Oke. Pada waktu dulu saya pernah ditanya mengenai konsep waktu dan Buddha Dharma. No, ini sambil tunggu kalian duduk. Konsep of time, waktu ini. Dan ternyata di Buddha Dharma waktu itu tidak betul-betul dibicarakan gitu, malah apa Mas Nagarjuna mengatakan waktu itu nggak bisa gitu, ada time itu hanya janjian saja seperti always so good. Makanya waktu ini kadang-kadang meskipun 60 menit bisa rasanya cepat, bisa rasanya lambat. Nah ini kita ini 4 hari tahu-tahu cepat sekali udah selesai. Kapan pulang Medan? Tanggal 10. Oh, itu itu. Kau semua kok cakap Hartono? Orangnya juga. Iya, pasti. Okay. Just to recap, apa? Recap tentang our life. Karena ini recapping, merangkum semuanya tentang ini. Sebetulnya satu hal yang kita harus mulai dari situ, yaitu betapa berharganya menjadi manusia ini. Dikatakan dalam sutra bahwa kemungkinan kita jadi manusia ini diperumpamakan seandainya ada kura-kura buta yang 100 tahun sekali muncul ke dalam lautan, di dalam lautan ada gelam yang mengapung, kura-kura buta itu bisa apa memasukkan kepalanya di gelam ini. Jadi membaca itu jelas sekali bahwa jadi manusia itu pun susah, dan manusia yang punya kondisi yang mendukung itu lebih susah, dan dengan yang mendukung itu lalu misalnya ketemu dharma lebih susah lagi. Tapi cara kita berpikir selalu berpikir bahwa kita akan terus jadi manusia lagi. Ternyata jadi manusia itu susah karena sebabnya jadi manusia ini susah. Apa? Untuk punya kondisi di mana nanti kita memilih kelanjutan keberadaan ini dalam bentuk apa? Yang tadi kita katakan paling gampang, milih neraka. Marah-marah, masih ada kejengkelan, tidak puas. Apalagi kalau nanti menjelang masa-masa terakhir. Kemudian merasa tidak puas selalu itu, lalu kita berpikir sebagai mereka. Seandainya kita tahu mundur, pasti perbuatan kita akan lain sama sekali. Tapi kita lupa bahwa sebetulnya jadi manusia ini susahnya luar biasa. Apalagi manusia yang mempunyai keadaan yang mendukung ini dan bisa mencapai di sini. Dan yang perlu diingat itu sebetulnya, ini 4 hari kita di sini itu berarti umur kita berkurang 4 hari. Kita lebih mendekati kematian. Kematian ini yang jelas akan terjadi. Sampai saat ini tidak ada manusia yang tidak mati. Tidak ada. Jelas. Kecuali yang 100 yang di sini. Kita berpikirnya kan begitu kan. Yang lain, yes, not me. Makanya kadang-kadang apa, memanjakan diri keterlaluan. Seenaknya saja. Seandainya kita ditawari paket untuk berlibur di Bali atau di mana lah misalnya, atau kalau Nur Fani di Lombok gitu misalnya, lalu kamu diberitahu, kalau kamu diberitahu ini paket 7 hari, nanti hari ini acaranya ini, hari ke-7 kamu pulang, mungkin menganggap 7 hari itu terlalu pendek atau terlalu panjang, it's okay. Tapi seandainya kamu diberi paket tapi mengatakan kamu gak tahu berapa panjangnya ini, pokok kalau kita katakan kamu pulang, kamu cuma diberi setengah jam untuk paket dan berangkat pulang, kira-kira bagaimana ya kita waktu sampai di sana, misalnya di Lombok atau di Bali yang belum pernah ke sana, kira-kira kita pakai untuk apa? Kalau kita seminggu mungkin hari pertama kita menyesuaikan diri gitu. Kalau kita nggak tahu selesainya kapan, pulangnya kapan, dipanggilnya seperti ketakutan juga percuma karena kita tahu kita dalam holiday. Planning juga percuma, dalam arti kata bukan percuma, tapi kamu tahu untuk planning pun kamu tahu bahkan akan ada semacam risiko di mana kamu akan dipanggil pulang setiap waktu. Kita di sini hidup seakan-akan merasa hidup kita ini selamanya. Makanya yang dipikirkan puluhan tahun, 40 tahun, 50 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, susah sendiri, nangis sendiri, khawatir sendiri. Yang di belakang masih kita ingat-ingat dulunya begini, begini. Padahal kita semua tahu akhirnya on that day semuanya ini ditinggal. Dan on that day, di hari itu, jika semua kondisinya ini sudah tidak lagi mendukung kita keberadaannya sebagai manusia, semuanya ditinggal dan kamu sendiri tidak ada yang menemani. Buddha mau apa-apa dikatakan kamu sendiri. Saat itu, pada saat itu apa yang ada dalam pikiran kita ini menentukan kelanjutan ini. Diceritakan bibit sumber sebab terkecil dari yang nanti jadi Buddha Shakyamuni, dikatakan ini adalah pada waktu beliau itu menjadi malah seperti seekor kerbau di neraka, malah saat itu menarik bajak seperti di sawah bersama 4 kerbau yang lain. Tempatnya panasnya luar biasa karena api di sini. Dan jika kerbau-kerbau ini terpuruk, di belakang ada pengawal yang cambuknya dan semuanya berdarah dan semuanya terbakar, harus bangun lagi dan harus bersama-sama menarik buku ini. Kamu bayangkan seluruh ruangannya semua api yang membara dan penderitaannya luar biasa. Nah, yang dikatakan meskipun hanya sekejap, yang membersihkan bisanya akhirnya jadi Buddha dan jadi manusia dan jadi Buddha ini adalah pada satu titik. Kerbau yang satu ini yang nantinya jadi Shakyamuni Buddha ini sempat melihat kerbau yang di ujung terporok-porok hampir jatuh. Saat itu ada keinginan untuk udah jangan jatuh, saya yang angkat. Hanya sekejap dikatakan titik kebijakan itu, titik kepedulian itu yang membuat beliau lalu jadi menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, yang akhirnya menjadi Buddha. Kamu bayangkan kesempatan di mana kamu menderita begitu untuk cari begitu. Kamu bayangkan kalau kamu jadi singa yang dipikir tiap hari membunuh untuk makan, kita yang bisa makan semua hanya untuk memuaskan, datang ke restoran lihat di akuarium itu, algojo dan hakim itu ya, hanya untuk dimakan, nggak kepikir ini apa yang buat kita jadi manusia itu percikan kepedulian, percikan kebijaksanaan. Banyak cerita mengenai jadi manusia ini susahnya luar biasa, bukan karena statistik, tapi karena yang ada dalam hati kita. Nah, kita dipanggilnya nggak ngerti. Kita kalau nanti pergi sendiri lagi. Dan yang saya ceritakan kan, waktu itu omong-omong orang yang sekaya Om Lim Suliong ini, waktu beliau meninggal, saya dengan teman-teman ngomong-ngomong, teman-teman sampai ada yang bertanya, orang kalau seperti Lim Suliong ini yang ditinggal berapa ya tinggalannya? Saya nyeletuk, kok kelihatannya semua tuh. You see, at the end, ground zero, nol. Tapi akan ada yang di bawah. Yang di bawah ini, yang di sini. Apa yang tadi saya cerita, ada alaya dan ada di bawah. Ini yang terus menerus. Nah, punya kesempatan untuk bikin cerita baru, menuhi hal-hal yang nanti betul-betul bisa membantu kita melanjutkan begini. Itu kesempatannya sekarang. Kita gak ngerti kok kapan akan dipanggil. Seperti holiday yang tidak punya tanggal pulangnya. Any day, any day. So please, jangan sombong mengatakan bahwa kita akan hidup lah. Dan diingat bahwa bisanya jadi manusia di sini itu juga berkat bantuan begitu banyak orang. Pada waktu kita nanti waktunya sampai, mau kekayaan, mau apa, can't do it, go alone. Nah, ini mumpung jadi kesempatan. Tentunya cara kita berpikir mestinya bertahap. Kita mestinya bisa ngerti kalau dari misalnya dari bayi yang perlunya hanya makan situ. Tapi tambah lama, sekarang kita ini sudah full development. Kita bisa mikir, kita bisa merasa, kita sih harusnya tambah pinter. Tapi kepinteran, makanya semakin kita merasa bahwa semuanya ini serba nggak cukup, nggak ada yang kelihatan sesuatu yang diterima itu baik. Lihat orang lain lebih pinter, iri hati. Lihat orang lebih kaya, kepingin seperti itu. Orang pengen gitu. Kelihatannya dikatakan, makanya saya bilang bakteri itu seperti itu. Tapi bakteri tidak punya kapasitas untuk cari alternatif. Kita punya. Maka enggak salah juga sebetulnya mikirkan bahwa paling tidak kita ini harusnya supaya kehidupan yang berikutnya ini lebih baik, paling tidak tetap jadi manusia. Meskipun kemungkinannya untuk jadi manusia itu sekian billion dibandingkan one, tapi it really doesn't matter. Sebetulnya tidak hanya statistik, ternyata tergantung dari apa yang ada dalam batin kita. Nah, kita ini kadang-kadang agak kapur cara pandangnya. Yang diurus malah yang enggak-enggak, yang menyebabkan ada yang di sini itu lalu bergejolak terus-menerus, entah kesombongan, entah kelakuan, entah apa, ingin supaya gitu. Tapi nantinya yang kehitung itu betul-betul yang terlatih di sini, yang akan sudah ada di sini, yang tidak usah keluarnya itu karena lihat siapa di situ baru ini care, lihat di sana baru kamu hormat, lihat di sini baru kamu peduli. Ini sudah nanti nggak akan kelihatan adanya di sini. Bukannya lalu kamu di sana lalu diadili segala macam, nggak ada yang mengadili. Enaknya ini di sini, karena kita yang milih. Ini mau terus seperti apa, kita yang milih nih. Terusannya, oke, kamu terus jadi apa? Jadi manusia lagi dah. Makanya, bisa diatur jadi manusia lagi. Syarat pertamanya tadi, manusia itu syaratnya apa? Ya punya ini, punya compassion, punya apa? Makanya mungkin kamu bisa tetap nanti jadinya ya seperti itu lagi. Jadi seperti manusia lagi, sama lagi, main ceritanya sama. Misalnya kamu jadi bisa jadi manusia lah ya, mengumpulkan bisnis itu. That's all you do. Tetap hal yang sama. Nanti cari makan lagi. Kamu bayangkan, kamu harus mulai masuk taman kanak-kanak. How dreadful is that? Kamu harus mengulangi semua itu misalnya. Tapi same thing. Kemudian lagi ceritanya sama juga. Akhirnya sama juga seperti kita-kita sekarang ini. Berjuang, minta ini, bangun ini, berkehendak baik. Yes. Tapi paling tidak jadi manusia dulu punya kesempatan nih. Makanya kamu lalu dikatakan belajar Dhamma. Right. Makanya kadang-kadang Dhamma ini seperti apa? Makanya ini ada yang tanya, yang namanya Mulia Sivaka. Dia tanya, dikatakan Dhamma itu ada di sini, Sanditiko. Dharma itu bisa dilihat secara langsung, Akaliko. Bisa dilihat sendiri, Ehipasiko. Praktis dan diterapkan, dijalankan oleh banyak, Upanayaiko. Sebagaimana diketahui dan dialami oleh mereka yang tahu dan mengerti. Patsatam Vititabu Vimci. Nah, di keterangan ini sebetulnya, nih, yang namanya Dhamma itu apa yang kamu bisa rasakan sekarang ya. Jadi paling tidak kita tahu sebetulnya enggak sulit sama sekali. Nih yang kamu rasakan, kamu kalau kamu ada kejanggalan, kamu berasa atau tidak? Ya berasa pakai. Nah itu makanya Dhamma ini seketika. Kalau kejanggalanmu hilang, kamu berasa atau tidak? Yes. Nah itu Sanditiko, Akaliko. Ini di sudah. Bahkan tidak cuma itu. Ternyata kalau kamu hanya itu terus, isinya hanya kadang-kadang jengkel, kadang-kadang senang, kadang-kadang begini, ngumpulkan kekayaan, ngumpulkan ketenaran, kadang-kadang dipuji orang, kadang-kadang dicela orang, dan kamu merasa itulah itu. Oke, memang hidup seperti itu. Kita sebisa-bisanya muter-muter, nanti jadi itu ya begitu. Tapi Buddha mengatakan sebetulnya tidak usah harus ada yang misalnya membuat kamu keadaan yang kemudian malah memicu kamu menjadi keadaan yang nanti malah menjadi negatif, yang nanti menyebabkan kamu mempunyai kondisi yang lebih tidak nyaman. Makanya disebut unbinding, tidak lagi terikat kamu oleh, terikat oleh apa? Oleh itu hal-hal seperti kita-kita ini sehari-hari. Makanan yang enak pun kita selalu akan ada rasa ini kurang manis, kurang asin, kurang banyak, kurang menawarkan, all these things. Teman pun orang itu ya, tapi orang ini kita belajar di sini nggak tahu ya. Misalnya ini yang katanya ngerti Dhamma gitu, di Jakarta banyak wihara, di Jambi banyak wihara, di Indonesia wihara banyak. Bikin rumah sakit itu enggak suka. Bahkan bikin apa, cari perawat mungkin juga enggak suka. Tapi cari dokter yang benar-benar tahu itu enggak mudah. Kalau misalnya ini keberadaan wihara di Indonesia pun bisa buat pelajaran atau peringatan, bahkan betapa banyaknya wihara-wihara di Jakarta ini. Di luarnya semuanya kelihatannya oke-oke, tapi kamu lihat grup ini lawan grup itu, grup ini lebih pintar dari grup itu, grup ini dari sini, ini dari situ, ini kita lebih ini daripada itu, yang ini bilang saya lebih ini dari ini dan sebagainya dan sebagainya. Ciri-ciri khas keberadaan di sini, di mana semua ada penolakan, kemauan, pinteran. Tidak usah kamu tangisi karena keadaannya, selama tetap ingin jadi seperti ini, tetap sama mengalirnya seperti ini yang namanya samsara. Kamu hanya ingin survive, hanya ingin exist. Makanya kalau bikin wihara tinggi-tinggian, gede-gedean, mana yang lebih cemerlang, berapa banyak anggota sangganya, berapa anggota gini, kalau katina dapatnya berapa, and all this thing. Ternyata mereka pun tidak luput seperti kita-kita, karena isinya kita-kita itu yang bikin, bukan gue. Makanya Buddha lalu mengatakan, ini ada yang namanya unbinding, jangan terikat gitu lagi. Jadi manusia oke, tapi mumpung kamu jadi manusia, ini ada kemungkinan untuk tidak terikat ini, yang disebut unbinding misalnya oleh Pandita Tanisaro. Kata yang diterjemahkan oleh Pandita Tanisaro yang unbinding ini nibbana. Di sini pun ditanyakan, dikatakan ini ada apa? Seorang Sanusoni namanya menceritakan, menanyakan ini, kalian ada di buku kalian di halaman 86, dikatakan nibbana itu directly visible, immediate, inviting one to come to see and worthy application to be personally experienced by the wise. Sekali lagi di sini diterangkan, kelihatannya kedekatannya hampir sama, damanya dan nibbananya sama. Dikatakan, jadi sebetulnya nibbana itu bisa dikenali dan dirasakan seketika ini juga, sanditiko, secara langsung, akaliko. A, kali itu waktu, akaliko itu tidak ada waktu, jadi seketika. Ini terjemahnya juga macam-macam, tapi kira-kira artinya seperti itu. Dapat dialami dan dilihat sendiri, ipasiko, praktis untuk dijalankan, upanayiko, dan yang terakhir juga dialami oleh mereka yang tahu dan mengerti. Kemudian di sini ini menarik. Kemudian Buddha mengatakan, Brahmana, ketika seorang terpikat oleh ketertarikan raga, dicengkeram oleh penolakan dosa, bingung oleh delusi moha, diliputi dan kekuasaan moha, maka dia mencelakai dirinya sendiri, orang lain maupun keduanya, dan citanya mengalami penderitaan dan kelihatan. Namun ketika raga, dosa dan moha telah ditinggalkan, dia tidak lagi mencelakai dirinya maupun orang lain. Kuncinya di sini. Bedanya antara hanya sehari-hari yang kamu jadi manusia, dan ketika kamu mencapai unbinding, itu kelihatannya hanya satu kalimat, ini bedanya, yaitu tidak lagi mencelakai diri sendiri, tidak lagi mencelakai yang lain. Artinya mencelakai itu merugikan, mengambil keuntungan. Jelas kelihatan. Kalau kita mulai belajar itu, tidak lagi mengambil keuntungan dari yang lain, mencelakai yang lain, lama-lama raga, loba, dosa, moha, moha kayo, raga kayo, dosa kayo, hilangnya loba. Ini yang dikatakan, inilah salah satu keterangan mengenai nibbana. Jadi nibbana bisa diceritakan yang muluk-muluk betapa juga, tapi Buddha juga menerangkan sebetulnya in practice, salah satu sudut pandangan dari situ adalah moha kayo, raga kayo, dosa kayo, berkali-kali muncul di sutra. Artinya kita kalau mulai hidup di sini seperti berapa hari ini dah ya, seperti berapa hari ini, tanpa kebingungan, yang ada hanya saling peduli berjalan, tanpa ada kebencian, tanpa ada egoisme, ini saya, ternyata kalian saling peka dan satu dengan lain, semuanya sedang. Saat itu bisa kelihatan langsung. Tanpa itu dan tanpa ada keinginan mencelakai yang lain, apalagi kok mencelakai yang lain, justru kita semua ingin bantu membantu satu dengan yang lain, makanya rasanya enak. Banyak komentar kan kalian, makanya saya kepengen mungkin beberapa dari kalian paling enggak 2-3 orang nanti tolong cerita tentang apa yang kalian alami di sini. Itu loh kalau mau nyicipin nibbana ini seperti itu. Betul, memang nibbana punya definisi yang jelas, dikatakan nibbana itu nanti bisa sampai di sini, apa bisa begini-begini. True, intinya ini di mana moha kaya, raga kaya, dosa kaya. Ternyata sandipiko nih sekarang and here clearly visible. Akaliko right now, kalau kamu bisa betul-betul begini. Makanya tidak aneh kalau di sutta diceritakan orang mendengar, hanya mendengar. Oh, yang timbul nantinya akan hilang. Seketika itu juga Buddha, you got it, kontanya, you know it. Ada yang menyatakan semuanya ini ada sebabnya. Sebabnya sudah diterangkan oleh para sramana. Berhentinya pun juga sudah diterangkan. Right? Yetama hetu prabowo putetens. Exactly just that. Very simple. Nah, misalnya kita jangan terlalu pintar. Kita ambil dari segi ini. Ini jelas bahwa sebetulnya yang Buddha ajarkan di sini itu sandipiko, akaliko, ehipasiko. Alami sendiri, kita alami sendiri. Jangan baca buku, jangan apa, nggak usah dengerin orang yang seperti saya ini ngomong-ngomong. Coba kalian rasakan sendiri, di mana kamu tidak ada moha sama sekali, tidak bingung keberadaanmu, hanya ingin berbuat kebajikan, tidak ingin mencelakai yang lain. Gitu. Itu unbinding, itu senibang menurut ini. So it's good. Jadi ada kemungkinan tidak hanya jadi manusia, tapi jadi manusia yang seperti ini. Makanya tadi saya cerita, ternyata otak ini, plasticity of the brain, otak ini bisa berubah, otaknya sendiri, fisiologi, secara fisiologi, otaknya berubah. Kalau kita pemain, tadi saya katakan, researchnya itu salah satunya pemain biola. Pemain biola itu mempunyai ciri-ciri, entah bagaimana saya, misalnya sebelah kiri 2 cm dari depan ada tekukan, itu pemain biola. Hampir semua pemain biola punya tekukan semacam itu. Karena kebetulan di sana ini untuk koordinasi this and that. So you practicing violin, itu brain yang menyesuaikan. Juga diterangkan kalau apa kamu lagi mengalami apa sesuatu yang menyedihkan, yang mana yang aktif. Kalau kamu lagi compassion, yang mana yang aktif. Nah ini kalau terus menerus otaknya saja ini loh, mulai membiasakan diri, mulai membentuk. So you can do that, right? Dengan tahu, makanya kita lalu bisa membentuk seperti ini untuk mencapai di sini. Makanya ini ceritanya waktu itu Raja Pasen nanti tanya, karena beliau kan repot ya seperti kita, beliau mesti belusukan, mesti ngurusi apa dengan menteri-menteri, ngurusi dan istrinya banyak dan jadi sibuk. Lalu beliau sebagai seorang raja ini kadang-kadang memang agak enggak fair, berani pressing, tanya ke Buddha. Pengawan, kalau satu hal saja, beliau tanyanya enggak mau dua, enggak mau tiga, satu hal saja yang bisa betul-betul membawa manfaat buat hidup ini maupun yang akan datang, apa itu hal satu? beliau tanyanya langsung satu hal saja. Ini di halaman 81. Jadi beliau lalu dijawab, menjawab Buddha, kepedulian sesama, kepedulian apa mana? Bahkan di Dhammapada maupun di mana ceritakan orang yang tidak punya kepedulian itu seperti orang yang sudah mati. Artinya gersang, tidak ada yang bisa tumbuh. Kamu seakan-akan kaki satu sudah di lubang liang kubur, tunggu puluhan tahun nyeret yang satunya lagi. No point. Setiap waktu kamu bisa dipanggil. Pada saat itu kamu belum beli souvenir, belum ngurus apa, belum lihat tari-tarian lokal. Then you are late. Tapi kalau seandainya betul-betul kamu gak ngerti kapan kamu dipanggilnya, kira-kira yang paling betul saya kira, kok tiap hari kamu nikmati benar-benar, kamu tiap hari tidak kamu buang-buang percuma, tiap hari kamu ambil sarinya, apa yang bisa kamu kerjakan sehingga setiap waktu ini waktunya game, you are ready, go, finish, okay. Kita ini kalau bisa, nanti kalau hari itu datang, jangan sampai noleh ke belakang masih penuh penyesalan. Oh, seandainya saya begini, seandainya saya begitu. Do it every day. Nah, makanya di sini waktu mereka tanya, apa ini satu yang dikatakan kepedulian. Nah, dengan kepedulian kamu bisa ngurus. Sekarang kita sudah tahu bahwa bisa jadi manusia lagi. Ciri-cirinya, asal tidak punya ciri-ciri seperti yang di neraka, tidak punya ciri-ciri yang di preta, tidak punya ciri-ciri sebagai binatang, tidak punya ciri-ciri dewa maupun asura. Ciri-ciri manusia itu apa? Ternyata kebajikan hati, kemurahan hati, keinginan itu. Nah, itu ditegaskan lagi oleh Buddha. Nih, yang namanya Nibbana, yang namanya Dhamma ini sekarang bisa kelihatan. Enggak ditunggu-tunggu. Sekarang ini kelihatan. Kalau kamu enggak ada kecewaan, kamu tahu. Kalau ada kekecewaan, kamu tahu rasanya. Sama di sini dengan Nibbana dikatakan seperti itu juga. Tapi bedanya dia dikatakan di sini, kamu sekarang sudah tahu cara-caranya dan mempunyai tekad, tidak lagi kamu mau mengambil keuntungan ke orang lain, tidak mau menyakiti yang lain ataupun diri sendiri. Nah, untuk tidak menyakiti diri sendiri itu memang harus tahu yang mana sebetulnya menyakiti yang tidak. Orang yang minum mabuk-mabukan itu saya kira dia gak mikir itu menyakiti diri sendiri, tapi jelas dilihat dari akibatnya, jelas tahu. Jadi mulainya, jadi manusia ini luar biasa berharganya. Dan ini sangat langka. Dan kita tahu untuk jadi manusia susahnya luar biasa. Kita ini nanti akan mati. Matinya kita akan sendiri. Kita tidak akan ada yang dibawa. Dan yang dibawa adalah yang dibawa di dalam hati kita. Nah, kehidupan di sini pun sebagai manusia ini penuh duka, penuh tantangan macam. Karena apa? Karena ternyata apapun yang kita perbuat, apapun yang kita katakan, itu menentukan hidup kita yang di depan. Jadi kita sambil hidup di sini, kita harus lebih awas, tahu nih yang mau diomong, mau dipikir, dan mau kita kerjakan, ini menentukan kemungkinan kita di depan. Itu yang disebut mengenal karma. Itu ini poinnya. Jadi hidup di sini penderita, kamu tahu ada karma, kamu tahu kemungkinannya okay, jadi manusia okay. Kadang-kadang ada yang pengen mau jadi apa, dewa, mau jadi apa, ya untuk cicip-cicip okay, tapi malah risiko kemungkinan kamu dari dewa turun langsung ke kelas ekonomi besar sekali. Tapi yang malah kalau jadi manusia lalu diterangkul nyebutan nilu, saya kasih contoh, bisa mencapai hilang ya. Makanya Buddha mengatakan pada saat di bawah pohon bodhi ini Waisak sudah dekat, itu yang artinya Buddha itu menerangkan bahwa saat itu yang kita ngomongkan sudah ya, bahwa jalan tengah Majjhimapatthipanna, dan tahu kemudian beberapa kata yang sudah kita bahas bersama-sama, Iddhapaccayata Paticcasamuppanno, dan Patisottanggami yang selalu melawan arah tadi. Dan kemudian Buddha itu mengatakan, ini yang saya di Arya Pariyasana Sutta, beliau mengatakan ini yang saya ketahui, ini yang saya ngeh, ini akan sangat sukar bisa terangkan ke mereka-mereka, karena dengan untuk menerangkan itu orang-orang ini sudah mempunyai rasa kebiasaan, tidak cuma kebiasaan tapi juga malah memiliki seperti keyakinan yang akan sangat sukar untuk dirubah gitu. Makanya Buddha mengatakan, dah, padahal yang saya alami ini peace, ketenangan yang luar biasa, tawa yang luar biasa, dan kemudian Buddha menyebutkan nibbana, artinya nirwana. Nirwana itu terjemahnya juga bisa beberapa, tapi pada intinya di sini moha kayo, dosa kayo, raga kayo. Jika kita tidak ada kebencian, kekecewaan, tidak lagi di rongrong, dicengkeram oleh ini, kita bisa nibbana. Jadi kemungkinannya oke. Tapi Buddha ini juga duduk di bawah pohon di sini menerangkan bahwa ternyata tiap manusia ini untuk jadi manusia memang harus peduli ke satu yang lain di transisi. Tapi beliau lalu mengatakan, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan yang akan datang. Tapi apa yang beliau kerjakan ini luar biasa sekali. Makanya Buddha Dharma pun berkembang seperti itu. Tambah lama orang mulai tambah tahu. Jadi pertamanya kita mulai memperhatikan hal yang seperti itu. Tapi dalam hati kita pun kita sekarang tahu bahwa tidak cuma akan berhenti di situ. Sebab sebagai manusia pun kita mempunyai kesempatan untuk mencapai yang namanya Anuttara Samyak Sambodhi, dicapainya pengukuhan yang sempurna yang tidak ada lagi bisa dibandingkan. Anuttara, utara itu utara, atas, Anuttara tidak ada di atasnya lagi. Sambodhi perfect, semuanya kontrol. Lalu dilihat bahwa ternyata cara pekerja para Buddha ini luar biasa sekali diperkembangkan. Maka seperti di Borobudur pun perkembangan itu diajarkan tingkat-tingkat, misalnya yang paling atas di Gandhariya Sutta. Nah ini memang ajarannya bermacam-macam, cocok-cocokan kan. Nah, cuman yang di sini berarti kita lihat dari full spectrum of the teaching is quite obvious. Nah kuncinya di sini, ini yang disebut syarat, salah satu syarat utamanya. Bedanya antara Buddha dan kita yang disebut bodhicitta utpada. Bodhi itu apa? Pengukuhan sempurna, cita utpada, pengangkatan. Bodhicitta utpada. Jadi kita tahu bahwa sebetulnya kita betul-betul hidup melek. Artinya melek itu seperti yang kita belajar akhir-akhir ini. Oh, ini marah, saya tahu, hati-hati. Oh, ini orang lain juga sama-sama saya, kok sama ya? Oh, saya kok ternyata, malah ini ternyata kalau dilihat lucu, semakin kita menyenangkan orang, kita semakin senang. Malah itu semakin jelas bahwa sebetulnya tidak ada saat yang kita senang tanpa mengikut sertakan orang lain. Melek, mulai sedikit melek. Yang biasanya tidak begitu melek, tidak begitu apa melek, oke dong, kalian tahu. Saya ceknya Novi. Novi tahu kan melek artinya? Yes, kalau itu oke. Okay. Jambinya melek juga? Ah, oke. Okay. Melek itu artinya bisa lihat, tidak bodoh. Tahu bahwa ternyata untuk bisa bahagia itu enggak bisa kalau cuma kita saja. Selalu harus mengikuti orang lain. Bahkan Ternyata jelas, hanya dengan memikirkan yang lain, kitanya yang bahagia. Cara-cara lain malah runyam. Yang gak boleh ini malah runyam, karena selalu bertahun-tahun yang diurus mi, saya, ternyata juga tidak bawa kemana-mana. Isinya kekecewaan, kemarahan, malah bikin repot orang lain, runyam orang lain, same thing. Nah, dengan kamu tahu begitu, kamu lalu mengangkat cita untuk say yes, I want to be seperti itu. Nah, diterangkan bodhicitta utpada, bodhicitta utpada. Kemudian ini disingkat menjadi bodhicitta. Bodhicitta itu tekad untuk menjadi baik setiap hari sampai kita mencapai potensial yang sebisa-bisanya supaya kita bisa berguna buat orang banyak. Itu saja. Itu definisi bodhicitta. Bodhicitta ini, saya ulangi ya, bodhicitta itu hanya ingin jadi orang yang lebih baik tiap hari, dimanapun, jadi supir yang lebih baik, jadi tukang masak yang lebih baik, jadi bapak yang lebih baik. Supaya apa? Supaya kita ini lebih banyak bisa berguna buat orang lain. Nantinya itu pun akan terbatas, tapi dengan keyakinan ini kalau kita teruskan, ini otak pun akan mulai terbentuk lama-lama ini mendarah daging, lalu kita tahu bahwa tujuannya itu malah nanti mencapai pembukaan total. Yang dituju jadi Buddha itu kan bukan supaya mendadak kepalanya muncul atasnya, telinganya memanjang, tangannya memanjang, malah mungkin kamu gak mau kalau kepalanya pinggul segitu. Dan belum tentu kamu senang hairstyle semacam itu. Bukan itu kan? Ini beliau ini ngajar supaya kita tahu ini mungkin. Makanya kamu frustration, kamu di sana. I want to be like you. I want to be like you. This beautiful thing. Jadi sekarang kamu tahu. Makanya kamu lalu tahu. Karena kamu melek. Karena kamu tahu bahwa ternyata nih, tahun-tahunan yang dipikiri saya, Salim, me, wo, gua, ambo, whatever. Ini terus menerus. Eko. Whatever you do, you tried it bertahun-tahun. Isinya runyam terus malah. Kadang-kadang oke, kadang-kadang gini. Malah kalau enggak oke, kira apa fixing sesuatu, apa minum apa shopping kadang-kadang, tapi intinya percuma juga jadinya gini. Nah, karena melek, karena tahu, mulai melek sedikit kan pertama melek kan cuma 2 cm, oh okay. Melek 2 cm oke, okay. Pelan-pelan, tapi kamu mulai tahu. Oh, ya, dah, nggak apa-apa, Deson. Tadi saya ngomong sama Deson. Really good boy he is. He's really good. Ini apa? Nah, mulai jadi kita sekarang tahu dengan bodhicitta pada, dengan bodhicitta mendadak kamu punya semangat lagi, karena sekarang lebih melek tahu rahasia jadi orang bahagia, yaitu dengan memikirkan yang lain. Nah, sekarang tahu ternyata kalau keruh di muara, kita tengok ke hulu. Mulai-mulainya istilahnya kuat hidup, biang keroknya, sumbernya, hulunya, me, cherishing, self-cherishing, me first. Self-cherishing, mementingkan diri sendiri terus. Apakah itu salah, itu jelek? No. Karena itu dari dulu, sebagai manusia, bakteri pun seperti itu, inginnya self-cherishing. Cuma kalau kamu self-cherishing begitu terus, kamu jadi expert hidup hanya untuk mempertahankan hidup. You have become an expert, you become good. Tapi itu kalau di Buddhis itu dinamakan samsara. Dan isinya putar di sana terus, dan kesempatan untuk jadi seperti manusia ini susah. apalagi manusia yang bisa ikut belabar di Jambi seperti ini, lebih susah lagi. Right? Betul, betul. It's true, it's true. Not easy. Makanya banyak yang senyum-senyum sebab seperti menang lotre. Betul. Wow, got it. Got it. Ini Buddha, his kindness, the best. Dia enggak usah diminta-minta. Ini ajarannya. Buddha mengatakan, enggak mungkin kamu bisa lebih pintar hanya kamu saya siramin air. Paling-paling kalau siramin air, kepalamu basah. That's all. So, dengan kamu punya sekarang tahu kemungkinan untuk mencapai hidup melek, tambah lama tebak tahu, oh ini keruh, cek di hulu, kurang hujan, enggak cukup hujan kiriman, lihat kamu sebabnya apa. Kamu tahu, enggak perlu banyak sandi tigo, kamu tahu sendiri. Langsung, tidak usah terka-teka, karena sekarang kamu sudah tahu kan siapa ini. Kamu bisa tahu, kamu punya deteksi. Bahkan kita mencoba sekarang mengasah alatnya tiap pagi, meditation. Lebih mantap, lebih skill, lebih tahu kamu bahwa nih, saya sekarang punya alatnya, alatnya dipertajam tiap pagi, ya kan? Makanya yang enggak, yang dulu-dulu berantasin sekarang, enggak apa-apa. Dulu enggak bisa, masih di dalam terus. Ini seperti usus buntu, pada suatu waktu pecah bisa, itu malah lebih repot. Nah kalau sekarang keluar, ya bukan usus buntu lagi, hanya seperti jerawat, finish, nggak ganggu, annoying, apa, bikin repot, but nggak ganggu. Nah jadi sekarang tekniknya ternyata tiap hari lebih baik, apapun kamu. Kamu murid, kamu belajar yang giat. Kamu pegawai, coba jadi karyawan yang baik. Kalau bisa jangan merugikan, kalau bisa membantu. Yang hati-hati, kamu ini dibayar di sana full time. Jadi kalau kamu mau chat di kerjaan mikir, ini kamu dibayar tidak untuk chat, untuk WhatsApp, untuk chatan di sini. Matiin kalau nggak perlu. Kalau kamu mau pakai mesin fotokopi, pikir ini punya kamu atau tidak. Bukan karena jangan curi, jangan itu. No, tujuannya belajar peka pada kepentingan yang lain. Kamu mulai peduli. Kamu mengatakan, loh, ini saya belajar dari Buddha Dhamma. Jadi kalau saya di sini, jangan khawatir tentang harta bendamu. You are okay, I'm here. Itu yang namanya sila jangan mencuri. Jangan mengambil yang tidak diberikan. Itu artinya dimanapun kamu berada, kamu bisa mengatakan please don't worry. Di hotel, di rumah, di kerjaan, all like that. Nah kamu kalau punya manusia seperti itu, lalu pertanyaannya, bagaimana kita selalu bisa apa, selalu menjalankan seperti itu. Makanya pertemuan semacam ini berharganya luar biasa. Tidak cuma banyak hal yang kita belum pernah bisa lihat atau yang belum pernah kita icipin. Baru pertama kali ini saya makan apa, vegetarian bak kut teh. It was good. Tapi itu juga pelajaran untuk dhamma. Bu ya sudah, enggak usah kasih seperti pura-pura jadi tulang jadi itu. Sebab itu kalau dipikir itu bakut, ya makan bakut benar kamu. Biar itu vegetarian atau enggak. Makanya latihan jadi vegetarian dan sebagainya itu kan hanya frame of mind. Kalau kamu tahu tujuannya, mestinya kamu tahu bahwa tujuannya itu supaya kamu selalu sensitif kepada untuk dan belajar ada aturan, belajar ikuti yang ada aturan, jauh lebih mudah daripada nggak ada aturan. ada kata-kata bahasa Jawa itu sangat tidak nyaman didengar kalau orang yang tidak tahu aturan. Namanya biayaan. Anu, hard to say. Hidup itu jangan yang biayaan. Artinya hidup ini yang punya tujuan, yang tahu, yang melek jalan mula-mula. Ini ada di sini. Hampir di setiap bagian di Jambi banyak biayaan. Gini. Nah, kamu bisa komplain katanya ini saya dengar. Enggak banyak om yang bisa gini. Nah, sekarang kamu kewajibannya. You do it. Jangan cuma ngomong, enggak banyak. Bantu wihara yang perlu. Enggak apa-apa, enggak tahu banyak, ya sesedikitnya berikan semua sebisanya. Yang paling penting kamu atur dulu hidupmu, hidup kita. Atur kulatih. Sekarang tahu tujuannya apa, mau kemana. Nah, dengan demikian, maka ini loh, pengertian ini, belajar ini tingkat demi tingkat. Mulainya, kamu hanya ingin supaya hidup kamu ini terus jadi manusia, hidup dalam yang lebih enak, right? That's how you start. Kemudian kamu tahu bahwa ternyata hidup ini penuh penderitaan, hati-hati ada karma, dan saya setiap waktu bisa dipanggil. Makanya, bukan dipanggil, terpanggil, bukan? Entah yang manggil siapa, sekarang bukan di. Maka ngomong harus hati-hati, pakai kata harus hati-hati. Ini bukan cerewetan, tapi karena mindful. Nanti jangan bilang dibisik lagi nih. Ya. Ada bisikan. Nah, malah gak usah pakai bisikan, come from your side. Mulai kurang, supaya hidup ini kamu tetap mantap, jadi orang lebih baik. Terusannya ini paling tidak terusan kedepannya ini supaya tepat ini. Kemudian kamu tahu bahwa ini pun percuma seperti ini lagi kan? Seperti misalnya apa? Maaf, misalnya menggunakan contoh Om Lumsu yang beliau itu kerja kerasnya luar biasa, ngumpuli buahnya sekian, lalu akhirnya ditinggal semuanya. Nah, nanti harus dibalik lagi, mungkin pintunya ditutup aja, mungkin kalau apa di situ ya, bukan ya? Oh, oke. Okay. Dan nanti semakin kalau kita pikir kalau semua itu cuma kamu harus mulai lagi gini, itu juga percuma. Makanya lebih baik kalau kita betul-betul nanti sampai pada kesempatan yang punya ini, lalu dikatakan di ini Buddha Sutra ini bahwa kalau bisa mencoba menghilangi keinginan yang seperti tidak lagi kita bertindak seperti bakteria, kita mulai bertindak sebagai manusia, mengurangi kuasa keinginan yang ini atau menolak hal ini, dikurangi sampai akhirnya tidak lagi mempengaruhi kita dalam arti apapun. Nah, ini kita damai, kita tenang, ini yang disebut nibbana. Pelan-pelan sampai di sana. Nah, itu pun ternyata okay, tapi ternyata nibbana itu ada yang punya sisa, ada yang enggak punya sisa dikatakan. Yang punya sisa misalnya, tapi sudah enggak terganggu oleh hal-hal ini. Tapi kalau kita lihat keterangannya bahwa semuanya itu dibagi menjadi 100 hal yang atau 75 atau lebih, berarti ininya sendiri itu tidak bisa ganti. Karena itu sudah fix adanya di seluruh jagat raya itu hanya itu. Makanya kalau Abhidhamma ini berguna sekali. Setelah kita tahu itu, tapi setelah dijabarkan lagi, bisa dilihat dari sudut lain bahwa kalau itu seperti itu, kita bisanya jadi nibbana itu berhenti untuk bertindak. Makanya nibbana kadang-kadang diterjemahkan seperti ditiupnya api lilin, finish, gone. Nah, ternyata bisa dilihat juga dari cara lain bahwa tidak berhenti, tidak dipotong, tapi ditransform. Seperti Buddha transform yang dari nibbana, beliau tergugah dari situ, lalu beliau menjalankan 100% berguna buat yang banyak. Tapi sebagai Buddha, sekarang beliau mempunyai keahlian yang luar biasa. Ini bedanya misalnya dengan arhat gitu ya, misalnya yang dibedakan. Karena beliau yang dikatakan sarwajna, bisa punya pengetahuan sempurna, bukan maha tahu, pengetahuan sempurna. Artinya apa? Tahu apa yang dibutuhkan oleh orang lain, bisa mengambil perspektif, bisa mengambil jalan, cara pandang dari setiap orang. Makanya tahu persis, oh kamu butuhnya ini, kamu butuhnya itu, kamu butuhnya ini. Dan beliau bisa mengenai, mengganti karma yang lain, enggak bisa. Cuma beliau bisa membantu apa yang kurang. Nah, kita pun harus belajar seperti itu. Mulai tahu bahwa ternyata semuanya ini sunya. Sunya ini berarti apa? Apa yang kita katakan, ini loh, mama kalau ngomong gitu kamu nurut, shut up and do. You cannot say that. Sebab kamu tahu bahwa yang kamu katakan belum tentu sebenarnya yang lain. Kamu bilang, ini pendapat saya. Kalau ada orang lain gak setuju, gak ngomong, mungkin kamu benar loh. Sudah selesai, jangan batal. Kalau kamu bilang gajah ini tipis, panjang, yang satu bilang enggak, gajah itu bulat, tinggi, yang satu bukan bilang, bukan, yang satu gajah itu kasar, semuanya benar. Tergantung yang mana yang kamu pegang. Yang betul pegang kuping, gajah itu tipis. Kalau kamu yang pegang kaki, gajah itu tinggi, bulat. Kalau yang pegang buntut, asal hati-hati pegang buntut. Gajah itu ternyata berserabut dan agak bau, misalnya. Yang betul mana? Semua betul. Sebisa, jadi kalau kamu ketemu orang, kalau mau debat yang sifatnya saling tanya, saling bertemu, jangan pinter-pinteran. Makanya di sini, di sutta yang namanya Alagadupama Sutta, ini setengah tiga ya, ini ya. Oke. Ini di halaman 56. Maka yang dikatakan di sini, para bhikkhu, ada kejadian di mana beberapa orang dhammu mempelajari dhamma, bermacam-macam dhamma ini, kata-kata dan sebagainya. Setelah mempelajari dhamma ini, mereka tidak mengetahui makna atau tujuan dhamma tersebut. Melalui ketajaman pikiran, jadi gini, mereka tidak mengetahui tujuan maupun makna dari dhamma tersebut dengan pengetahuan maupun kepandaian mereka. Mereka pinter nih, apal semua nih. Apa ada sutta, ada segala macam di sini, tapi ternyata tidak tahu makna ataupun tujuannya. Karena tidak mengetahui makna dhamma tersebut dengan banyak, tahu dengan mengerti, mereka mempercayainya tanpa dianalisa. Mereka belajar dhamma untuk menyerang pihak lain dan untuk mempertahankan diri dalam debat. Mereka tidak mendapatkan tujuan belajar dhamma. Pemahaman keliru mengenai dharma tersebut akan membawa mereka kerugian dan perikatan jangka panjang. Mengapa demikian? Karena kekeliruan pemahaman mengenai dharma. Jadi percuma kita belajar ini seperti ini ya. Kamu sudah tahu ada 100 gitu misalnya. Nanti pulang sudah enggak usah tunjuk gigi. Kamu bilang, kamu tahu Abhidhamma 100, ada 11 kusala dharma mula. Kalau kamu begitu berarti kamu tidak tahu tujuan maupun maknanya. Makanya dipanggil di sini orang dhammu oleh Buddha, yang hanya untuk di sini. Kemudian di sini yang menarik dikatakan, seandainya halaman 60 dikatakan, seandainya seorang bepergian menyusuri suatu jalan menjumpai hamparan air yang luas, Di mana tepi sebelah sini adalah meragukan dan berisiko, sedangkan tepi di seberang aman dan tak berisiko. Namun tak ada kapal maupun jembatan yang menghubungkan tepi sini dan tepi seberang. Kamu berdiri di pinggir batang hari sambil makan jagung. Lihat, kalau di sini terus bahaya, kamu harus nyebrang. Lalu dikatakan, bagaimana bila saya mengumpulkan ini, kita simak bersama-sama ya. Bagaimana bila saya mengumpulkan rumput, ranting, dahan, serta dedaunan, dan setelah mengikat semuanya menjadi rakit, menyeberang dengan aman ke tepi seberang dengan mengandalkan rakit, berupaya menggunakan tangan dan kaki saya. Dia tak, beliau tanya, seandainya kamu kepepet, kamu gak ada kapal, gak ada apa-apa, lalu saya cari ranting, dahan, daun, semuanya diikat, dan tidak cuma itu, dengan tangan, dengan kaki, kamu gunakan untuk nyebrang. Setelah menyebrang ke tepi seberang, dia mungkin berpikir, betapa bergunanya rakit ini bagi saya. Karena dengan mengandalkan rakit ini berupa menggunakan tangan dan juga menggunakan tangan dan kaki, saya bisa menyebrang. Mengapa kok saya tidak membawa rakit ini di atas kepala, memanggulnya dan membawa pergi kemana-mana? Nah, dengan sendirinya kamu tahu jawabannya. Para biku, bagaimana menurut kalian? Dengan demikian, apa orang itu melakukan yang benar? Lalu yang lain, biku-biku ini kan cuma dites, biku-biku bilang, no hitam bante. Nah, bukan begitu. Artinya apa? Dua hal yang harus kita ingat dari sutta ini, yaitu pertamanya, nih, dharma yang kamu ajarkan itu percuma kalau dibawa kemana-mana hanya sebagai bawaan. Dharma itu perlunya digunakan, digunakan untuk nyebrang. Kalau sudah nyebrang, kamu nanti lupa. Kalau kita ketemu lagi, nanti saya akan coba tes ada berapa kusala mula dharma. Kami mungkin lupa, kamu mungkin lupa, bahkan kamu lupa nanti pulang besok lusa, kamu akan lupa mungkin. Yang enam bedanya antara serada, bedanya antara wirya dan beda apa itu apa? Enggak soal, karena kamu sudah merasakan apa yang bisa kita. Makanya nanti dibaca lagi, diulas lagi yang tiga itu, enggak lupakan ya. Sruta mayi panya, cinta mayi panya, bhavana mayi panya. Kalau sudah mengendap di sini, lupa. Kamu tanya Lilis, enggak usah buka buku resep, tutup mata bisa bikin nastar. Karena sudah tahu, sudah mendarat kaki, sudah tahu ukurannya, sudah tahu, enggak usah pakai timbangan pun mungkin kok Lilis tahu. Wah, ini 24 gram, kurang 10 gram lagi. Teh. Ya, Lilis, gitu kan? Masih nyontek kan? enggak. Artinya ini loh. Tapi yang paling penting justru yang pertama tadi. Kamu kalau enggak ada kapal, enggak ada orang yang suruh apa kamu? Kumpulkanlah ranting, dahan, daun, batang, seikat sejadi-jadinya. Dan juga jangan lupa tangan, kaki dipakai untuk nyebrang. Artinya, dah jangan ngomel hidup ini. Jangan bilang, seandainya saya punya ini, seandainya mobil lebih comfortable, seandainya saya punya. Dah, kalau enggak ada apa-apa, nih, ranting, dahan, kumpulkan. Kalau perlu pakai ini, semuanya. Sepunyanya di hidup ini cukup kita lihat untuk nyebrang. Kita harus usaha dan sebagainya. Enggak mungkin kamu punya, tidak mungkin hidup ini selalu ada kapal untuk nyebrang. Kalau ada kapal, ya jangan bikin ranting gini basah semua dan mungkin tenggelam naik kapal. Kalau ada kapal, kalau tidak ada kapal, kita harus berani dalam hidup ini cari daun, ranting ini seperti yang dikatakan Buddha. Ini loh ini. Jadi hidup itu yang dilihat, yang ada di sini, yang realistis. Jangan selalu mendambakan seandainya ada. Ini apa? Right here on the thing. Makanya kalian mesti enggak, kamu bisa lihat bahwa sebetulnya di sutta ini Kalau mau dibikin sulit ya bisa. Ya dibikin apa? Karena memang saya juga gak ngerti bahasa Palinya, gak ngerti cara ngomongnya. Saya pernah dengar dua bantai berembuk, yang satu dari Sri Lanka, satu dari Thailand, di Australia rembukannya. Lucu juga. Dikatakan bahasa Parita yang ini no, yang ini no no ni, no lain, ini yang betul yang ini gitu apa. Doesn't matter. Enggak soal suaranya ditepuk di sini atau di sana. Ini karena saya alasan saja. Karena saya memang enggak bisa jadi orang Jawa itu payahnya di situ. Ngomongnya medok terus enggak bisa ngomongnya macam-macam. Jadi pilihannya sekarang kita jelas. Nih, dengan segala apapun yang kita ada, kamu jangan lupa kata-kata itu. Ranting, daun, dahan, diikat, jadi rakit. Terus gunakan tangan dan kaki juga. Itu mestinya seperti surfboard, seperti selancar kan? Tapi tanpa layar, dan kamu gak bisa naik selancar lewat kali. Anginnya dari mana? Ini ranting, dahan, baru itu kan cuma untuk supaya kamu mengapung kan? Atau biar gak digigit buaya. Terus ininya, tangan, kaki, artinya apa? Sepunyanya. Kamu itu punya semacam itu. Kalau gak ada ranting dahan, ya tangan, kaki, mudah-mudahan kamu tahu berenang. But this is what it says. Ini yang dikatakan sudah. So, ini jauh lebih penting ngerti maknai di sini. Dan yang pesan Buddha, jangan cuma ngerti dharma, menghafalkan ini 100 apa ada kusala dengan nama Pali yang macam-macam, tapi enggak ngerti maknanya, tidak ngerti tujuannya. Yang dikatakan di sini hanya untuk bantah-bantahan dan untuk mendarikan diri sendiri, makanya dipanggil oleh orang bimu oleh Buddha. Enggak ada gunanya. Nah, lalu tadi kita mengatakan, sekarang kita tahu, berarti apa? Instruksi untuk hidup itu tiap hari jadilah orang yang lebih baik sehingga kamu mencapai potensimu yang paling tinggi, sehingga setiap hari kamu lebih bisa berguna buat orang banyak. Apapun yang kalian kerjakan, dimanapun yang kalian kerjakan, jadilah baik. Nantinya kamu begitu pelan, mulai dengan misalnya belajar mengenai kemurahan hati tanpa ada keterikatan tentang kepemilikan, misalnya kemurahan hati, tidak cuma kepemilikan, ada teman yang susah butuh didengarkan, kamu dengarkan. Ada teman mau nangis kiri, kamu pinjamin ini bahumu, sini nangis, oke. Ini langka loh. Right? Karena ketemu teman kalau yang lagi susah, langsung kita tendensinya kasih kuliah mereka. Lah kamu ini dulu harusnya begini, iya kan? Kita paling jagoan kasih kuliah. Suruh nungguin teman untuk nangis, no. Cengeng bener kamu sih. Ngapain gitu? Oh dia ninggalin kamu, iya nanti kalau ketemu kamu, kamu tahu motornya kan, nanti gempesin aja bannya, harus gempes. Ya memang gitu loh, kita taunya gitu, kebiasaannya gitu. Tapi poinnya tidak harus gitu. Poinnya di sini tidak harus gitu, tidak harus. Bahkan seharusnya tidak gitu. Itu lebih baik tata bahasanya. Seharusnya tidak gitu. Makanya dikatakan apapun itu kalau bisa jangan nyakiti yang lain, jangan merugikan yang lain. Dan kalau ketemu hal-hal yang kamu tidak senang, jangan membalas dengan hal yang sama. Misalnya kamu dimarahi gak senang, jangan lalu kamu bereaksi secara negatif. Misalnya, makanya saya cerita waktu itu Liz ya, cerita saya kasih, kebetulan saya mikirnya kamu lagi belanja nih, tahu-tahu kamu merasa dari belakang ditubruk troli, gitu kan. Mestinya kamu biasanya noleh di dalam hati paling tidak maki-maki kan. Jadi kok orang kok berani nabrak saya pakai troli belakang. Tanpa lihat dulu kamu sudah siapkan nih di mulut. Wajahnya kan langsung gitu. Ternyata troli itu troli melinding tanpa ada orang. Terkecoh sendiri kamu. Oh, jadi ternyata tidak harus reaksi itu sudah sedia dulu. Lihat dulu, dianalisa dulu. Baru kamu punya tenggang rasa, lalu kamu respon. Jangan reaksinya sudah siap dulu, tabrak, maki-maki. Kan? That's no good. Makanya just don't do that. Ada sekarang kamu tahu kalau kamu melihat sesuatu yang tidak kamu senangi, jangan bereaksi langsung seperti itu. Dan seperti yang kalian kerjakan di sini, jangan malas. Kalau ada hal yang baik yang sepatutnya dikerjakan, kerjakanlah dengan senang hati. Jangan milih hidup itu hanya milih yang gampang. Pilihlah sesuatu itu karena itu yang baik, karena itu yang bawa berguna. Sebab kalau kamu hanya memilih yang gampang, yang nyaman, itu seperti babi. Babi itu di kandang, habis makan ya di situ, kencing ya di situ, pup ya di situ, tidur ya di situ, karena malas aja deh. Dan semuanya happy semua. Jangan seperti itu. Kalau bisa, ini punya rasa senang kerja dan untuk itu kamu selalu harus, kalau bisa yang kita omongkan selalu di sini, ini hadir perhatian apa yang ada, kamu tahu ini gini. Tambah lama dengan demikian kamu akan tambah pandai, kamu tahu yang mana yang oke, yang mana yang tidak. Kamu tambah lama kamu tahu bahwa ini nanti mendekati menjauhi penderitaan, ini mendekati penderitaan. Right? Jadi hal-hal semacam ini kalau kamu baca mungkin artinya enggak banyak. Misalnya mulai dengan dana paramita, sila paramita, santi paramita, wirya paramita, dhyana paramita, dan prasna paramita. Itu aja artinya. Kalau diterpak troli, jangan langsung maki-maki. Lihat, kalau bisa maturan, that's it. Dengan demikian, menjalankan yang disebut 6 paramita ini, pelan-pelan-pelan, kamu tiap hari lebih baik, lebih melek, lebih berguna buat orang banyak, meditasi berguna buat orang banyak, masak berguna buat orang banyak, nyapu berbuat untuk orang banyak. Makanya kita ketemu tukang sapu, terima kasih Pak, karena semuanya bisa gitu, mulai berasa kepedulian dengan yang lain. Semakin kamu peduli yang lain, kamu akan terpaksa lebih bahagia. Dan ini lama-lama-lama-lama, tentunya kamu akan mencapai potensi tertinggi. Makanya ini yang disebut Anuttara Samyak Sampoti, kemelekan yang sempurna ya. Tapi mulainya begini-begini ini, yang melek dengan begini. Tapi di samping itu, kalau kamu memang hidupnya kan sekarang ini, makanya gimana cara hidupnya di sini? Sebetulnya di Buddha Dhamma ini really amazing. Semua jawabannya ada. Hidup yang simple, yang bisa mencapai sampai seperti apa. Ini makanya diterangkan di Karadiya Metta Sutta. Makanya ini sudah mendekati 2:30. Saya diberi waktu sampai 2:30 tadi. Mungkin daripada mungkin seandainya orang ngomong seandainya ada waktu, ada itu pun juga enggak akan cukup untuk selalu enggak akan bisa cukup untuk ngomong kendharma terus. Tapi bilang kurang sama sekali tidak. ingat bahwa ranting daun itu cukup untuk semua kita akan selalu bisa. Saya benar-benar terima kasih berapa hari ini bersama-sama dengan kalian. Ini benar, from my heart. You bring so much happiness to me. Bukan just to me, just lihat perjuanganmu, lihat apa yang kamu jalankan, apa yang kamu kerjakan, duduk berjam-jam di sana dengan hanya ingin haus mengenai tahu, mengenai pengetahuan, ingin jadi orang lebih baik, ingin membahagiakan yang lain, ingin mencapai potensi manusia. Ini luar biasa. Saya lihat di wajah kalian semua penuh dengan ini. Maka saya mungkin kok minta tolong di paling tidak dua lagu. Jadi saya gak usah ngomong yang macam-macam. Saya kepingin kalian baca di sini dan tolong diserap mengenai Karyanya Metta Sutta ini yang terakhir. Sinta, apa, you play the song. Yang satu ini lagu apa, my favorite song. Sebelum ini saya ingin apa mempersembahkan satu lagu untuk kamu. Ini from me. Nanti yang kedua kita lakukan, nyanyikan bersama-sama Karyanya Metta Sutta. Tapi yang lagu ini saya mikir semalam gitu. Daripada saya ngomong, saya selalu jadi emosi kalau ngomong dengan yang apa all the nice. Saya cuma ingin wish you love and happiness for you. Semoga kita nanti selalu akan bertemu lagi, dan tidak cuma bertemu lagi, kita akan bertemu karena urusannya ini urusan semua makhluk. Jadi sekarang kita kalau lihat para makhluk ini tidak hanya semoga semua makhluk bahagia, tapi kamu tahu kebahagiaan semua makhluk itu tanggung jawab saya. Dengan demikian kamu lebih berani, bukan omong kosong, bukan omong besar. Kalau bilang kebahagiaan semua makhluk itu tanggung jawab saya, itu kamu betul-betul punya itu, yakin bahwa itu bisa. Dan dengan punya attitude semacam itu, kita akan terpaksa jadi happy. Akan terpaksa dah. Karena sana mau gosip, monggo, kasihan yang gosip. Kamu gak lagi kita bumi saya. Air tambah lama, tambah jernih, tambah kelihatan di dalamnya. Entah itu kolam, entah itu samudra, kelihatan clean. Mau ke hulu, mau ke hilir, mau di muaro, our life become clear. Kita mulai. Tapi jangan lupa, kalian ini anggota klub kedua, right? Jadi hidupmu akan penuh up and down. Jelas. Jangan bilang sesudah hidup pulang lalu semua happy. It's not gonna happen. Tidak akan begitu. Hidupmu akan penuh tantangan. Yang apalagi kok dah pulang ini nanti problem yang dulu ditinggal masih di sana. Tapi kamu sekarang lihatnya lain. Kamu punya confidence lain. Kamu lihatnya your happiness, my responsibility. Tidak lagi stop, jangan begitu, sebab you don't make me happy. Biasanya kan begitu, makanya jadi problem. Sekarang dibalik, your happiness is my responsibility. Nih, hidup yang berani, hidup tahu dengan dharma di dalam hati. This is what dharma is for. Makanya yang love and happiness tidak bisa kan? You. Now, saya ingin apa dedikasikan ini untuk kalian semua. Saya enggak bisa apa give you many things, cuman just really, truly, I want to just extend the love and wish you all the happiness and all this thing. Nanti bersama-sama kita akan bicarakan Karyanya Metta Sutta. Please enjoy.
Oh.
Oke, sekarang bersama-sama let's just pray in the form of this Karaniyamrita Sutta. Coba disimak dan betul-betul direkam di dalam hati. Petunjuk dari Buddha ini luar biasa, sangat sederhana dan sangat berguna untuk hidup. Dan tidak ada yang muluk-muluk, semuanya betul-betul relevan untuk hidup. mati jatuh kapasem punariti. Semoga tidak akan lahir lagi dari rahim manapun juga. It's nice. It's a suatu apa achievement dan it's good. So please apa kita waktu mulai kita selalu mengatakan dharma itu selalu bahagia di permulaan, bahagia di tengah-tengah dan bahagia di akhir. Ini bukan permulaan, ini bukan di tengah-tengah, ini bukan di akhir, somewhere there. So please keep joy in your heart dan kita semua pulang ya seperti yang dikatakan di buku ajaran, malah kalau bisa janganlah kita berdua menuju ke satu arah, tidak berarti kita bertengkar, tapi semakin banyak kita dapat membahagiakan orang yang lain, semakin dunia ini akan menjadi lebih baik alamnya. Dan itu loh inti keberadaan manusia ini, potensi tertinggi adalah dicapainya kebahagiaan, dicapainya total kebebasan, sehingga kita betul-betul bisa lihat seperti yang dikatakan tadi apa semalam dari mungkin ada beberapa kalian yang apa bertanya-tanya semalam waktu drama dikatakan ada 3P. Kita kalau bisa selalu pandai, peduli, dan selalu perhatian. That's what you live by. Dengan kita selalu berbuat itu akan menjadi lebih mantap di hidup ini dan bisa menjadi lebih menebar kebahagiaan. Dan sekarang kita tahu bahwa kebahagiaan itu tidak hanya untuk kita sendiri. Kita dengan membahagiakan banyak orang akan membawa kebahagiaan ke kita sendiri. Anyway, I'd like to thank you semuanya dan please untuk yang pergi pulang, take care and have a safe journey. I will see you soon. Terima kasih semua. Thanks. Okay. Sebetulnya saya yang terima kasih. No true. Terusnya saya yang terima kasih. It's really amazing. Yang ke Jakarta jam berapa nanti? Soal? Tiga. So you got time. Jam tiga. Ya. Padahal Jambi selalu macet kan. Are you sure? Okay. Ini mungkin sebelum ada terima kasih saya atas nama kita semua berterima kasih kepada semua panitia di sini. really, 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 really great job. Really great job. Amazing. Mm-hmm.